ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Навіщо оприлюднили листування дочки Юлії Тимошенко? Чи підвищать в Україні комунальні тарифи, щоб догодити МВФ?
Ми на кабальних условиях, на невигодних условиях, на условиях, не відповідаючих нашим національним інтересам, ми поки договор підписувати не будемо.
І де українці можуть повчитися розумінню мистецтва? Про це у рубриці «Культурама».
Ілюзія легкості сприйняття сучасного мистецтва полягає в тому, що переважно художники використовують символи і значення, які нам дуже близькі.
І про все це далі у «Ранковій свободі» відразу після новин, які підготував мій колега Антон Сульга, йому я зараз слово передаю.
Самопочуття колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко продовжує погіршуватися. Про це заявляє її захисник Сергій Власенко. Больовий синдром посилився, лікування не надається, твердить Власенко. За його словами, екс-прем'єру це ще перебуває у коридорі лікарні в Харкові, а на час зустрічі з захисниками переміщується до кімнати для зустрічей. Минулого тижня Власенко оприлюднив відкритий лист Тимошенко до президента Януковича, в якому вона оголосила про початок особистої акції громадянської непокори. Тимошенко відмовляється спілкуватися зі слідчими і прокурорами, не має наміру добровільно їхати до суду, а в разі спроби доправити її примусово чинитиме фізичний опір, вказала Юлія Тимошенко. Компанія ДТЕК заявила в понеділок, що планує збільшити чисельність шахтарів свого підрозділу «Свердловантрацит» у Луганській області за планом реструктуризації цього підприємства, а не зменшувати її. Про це заявив керівник департаменту взаємодії з вугільними профспілками ТЕК Руслан Богданов. Минулого тижня члени незалежної профспілки у Свердловську зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан», вимагаючи скасувати наказ про реорганізацію підприємства. Вони заявляли, що передбачена наказом зміна організаційної структури передбачає скорочення виробництва і масові звільнення працівників. Члени американського конгресу мають зважити на власну совість, коли розглядатимуть дії з контролю за зброєю. Про це заявив президент США Барак Обама, який планує запропонувати зміни до законодавства у цій царині. Будь-які зміни до законодавства щодо зброї матимуть відчутну опозицію в конгресі. Обама також сказав про межу державного боргу США. Її має підвищити конгрес, щоб США уникли дефолту.
Америка не може дозволити собі ще одну дискусію з цього приводу у Конгресі. Якщо республіканці в Конгресі відмовляються платити за рахунками держави, соціальна допомога і винагороди ветеранам будуть відкладені. Ми будемо неспроможні оплачувати роботу наших військових або виконувати домовленості з власниками малого бізнесу.
Наголосив Барак Обама на своїй останній під час першого президентського терміну прес-конференції. Прем'єр-міністр Сирії Ваель Аль-Халкі сьогодні відвідає Іран, який є головним регіональним союзником сирійського лідера Башара Асада. У грудні Іран запропонував план мирного врегулювання в Сирії. У ньому Тегеран закликав до створення перехідного уряду і виборів парламенту і президента, але не вказував, чи повинен залишатися на цей час на своїй посаді Асад. Тим часом понад 50 країн попросили Раду безпеки ООН запропонувати розгляд кризи в Сирії в міжнародному кримінальному суді. Представники військових Індії і Пакистану на своїй зустрічі не змогли в понеділок досягти домовленості про те, як зняти напруженість на фактичному кордоні між ними у спірному гімалайському регіоні Кашмірі. Індія і Пакистан претендують на владу над усією територією історичного князівства Кашмір із 1947 року, від самого виникнення цих сучасних держав.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У кримінальних справах, які хочуть приписати Юлії Тимошенко, немає доказів її провини. Саме цим в опозиції пояснюють оприлюднення приватного електронного листування найближчих соратників ув'язненого екс-прем'єра. Її дочки Євгенії Тимошенко та заступника голови партії «Батьківщина» Григорія Немирі. Хто конкретно стоїть за цим, невідомо. Водночас експерти зазначають, що українська влада веде постійну інформаційну війну проти опозиції, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Організатори публікації і фальсифікації приватного листування дочки екс-прем'єра України Юлії Тимошенко Євгенії та колишнього віце-прем'єра України Григорія Немирі мають бути покарані у кримінальному порядку, заявив Радіо Свобода депутат від Батьківщини Сергій Власенко. За його словами, вилив спотвореної інформації був інспірований владою з метою дискредитації Юлії Тимошенко. По-перше, Генеральна прокуратура не може зібрати докази для пред'явлення її чергового обвинувачення. А по-друге, влада має потребу відповісти на акцію громадянської непокори, оголошеної Тимошенко у Харківській лікарні «Укрзалізниці», зауважив Власенко.
Публікація містить в собі імейли трьох видів. Перше – це справжні, друге – це імейли, в тіло яких вмонтовані певні слова або речення, які повністю спотворюють зміст. І третя група – це просто придумані імейли.
Скандальне листування Євгенії Тимошенко оприлюднили перед Новим роком на сайті Жужалікс.ком. З кількох тисяч листів адміністратори сайту виділили 36, які начебто свідчать про організацію і оплату соратниками екс-прем'єра лобійських послуг на території США. Сайт Жужалікс.ком зареєстрований американською компанією GoDaddy. Вона ж зареєструвала і доменне ім'я Немиря.Лікс.ком. На цьому сайті оприлюднені документи, що нібито свідчать, зокрема, про оплату депутатом Григорієм Немирею піар-кампанії Юлії Тимошенко у Європі. Сам Немиря заперечує правдивість опублікованих листів. У грудні він давав свідчення у Генеральній прокуратурі, яка підозрює опозицію у незаконному фінансуванні з-за кордону. Про це заявив заступник Генерального прокурора Ренат Кузьмін, який також постійно звинувачує Юлію Тимошенко у причетності до оплати вбивства депутата Євгена Щербаня у 1996 році.
Прокуратура має достатньо доказів для пред'явлення обвинувачення екс-прем'єру. Серед доказів є документи, пов'язані з перерахуванням коштів на рахунки членів організованого злочинного угрупування.
Це обвинувачення офіційно не пред'явлене Юлії Тимошенко донині. За словами політолога Юрія Якименка, влада веде постійну інформаційну війну з опозицією і вже організовувала виплив неправдивої інформації негативного змісту щодо Юлії Тимошенко.
Опозиція присутня в певному більш-менш нейтрально чи позитивному контексті в засобах масової інформації. У влади відповідно приводів немає. Ну такі приводи треба створювати. Можливо, це якраз один з таких приводів, коли треба переключити увагу з одного на інший об'єкт.
Хостинг-провайдер обох сайтів Жужалікс.ком і Немиря.Лікс.ком зареєстрований у Києві, і це за даними Батьківщини один і той самий чоловік Вадим Курінович. Це, на думку опозиції, доводить спланованість та замовний характер інформаційної атаки. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чи зростуть для українців житлово-комунальні тарифи? У Національній комісії, яка займається тарифним регулюванням, стверджують, що послуги комунальників не подорожчають. Однак експерти впевнені, що зростання вартості таки відбудеться. Вони нагадують про заяву уряду щодо бажання поновити співпрацю з МВФ. Ця організація раніше заморозила виділення Україні кредиту, зокрема і тому, що уряд не підвищив житлово-комунальні тарифи. Про це детальніше слухайте далі у ранковій свободі.
Чутки про те, що тарифи на тепло і воду зростуть на третину, перебільшені. Про це на своєму офіційному сайті заявила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. При цьому у комісії визнають, що собівартість послуг перевищує ціну, яку нині за них сплачує населення. Також у повідомленні Нацкомпослуг йдеться про те, що відомство підготувало проєкт постанови, що передає уряду повноваження змінювати тарифи. Тим часом перший віце-прем'єр Сергій Арбузов днями заявив про намір продовжити переговори щодо нового кредиту із Міжнародним валютним фондом. Місія МВФ повинна прибути для цього до Києва 24 січня. Однак раніше представники фонду неодноразово заявляли, що грошей Україна не отримає, доки не підніме тарифи для населення.
Більше про перспективу подорожчання житлово-комунальних послуг в Україні слухайте у «Ранковій свободі» у другій частині. А зараз до інших тем. Як зробити опозицію у парламенті більш дієвою, коли Україна зможе стати енергетично незалежною? І які наслідки медичної реформи на селі? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Відсьогодні Аеросвіт припиняє обслуговування понад 90% своїх рейсів. До кінця дії зимового розкладу авіакомпанія буде виконувати польоти тільки з трьох далекомагістральних маршрутів – до Нью-Йорка, Бангкока і в Пекін, а також регіональні рейси до Івано-Франківська і Дніпропетровська. В Державіаслужбі впевнені, що такий розклад – лише тимчасовий захід. Але експерти газети «Комерсант Україна» вважають, що місце Аеросвіту поступово займуть його конкуренти. Сьогодні, з формальної точки зору, опозиціонерів у Верховній Раді більшість, майже 180 депутатів, проте, як зауважує експерт газети «По-українськи», є проблеми з непрозорістю та слабкому зв'язку з виборцями. Часто голови фракції йдуть на незрозумілі та непрозорі домовленості з владною більшістю. Щоб змінити ситуацію, необхідно створити структуру, скажімо, Народну Раду, куди б увійшли всі опозиційні депутати, а не лише ради фракції, а також мажоритарники. Таким чином можна чисельно збільшити опозицію. Таке об'єднання допомогло б зробити прозорішими стосунки всередині опозиції. Зараз же опозиційне середовище повинно бути максимально єдиним, щоб перемогти чинну владу, щоб унеможливити розбрат партбосів і загравання з можновладцями, зауважує експерт. Про ключові питання наступних десятиліть українського енергоринку розповідає газета «День». Видання пише, що Україна зможе самостійно виробляти більшість необхідних їй енергоресурсів лише через 25-30 років. Основна енергетична проблема України – надмірне споживання енергоресурсів та необхідність впровадження енергоефективного обладнання. Найбільше стримує розвиток підприємств, галузі, вартість капіталу та економічна нестабільність. Роль відновлювальної енергетики зростатиме і до 2040 року її частка в енергобалансі становитиме не менше 20%. Найбільш привабливими її напрямками експерти називають виробництво енергії з біомаси та відходів, сонячну та вітроенергетику. Після введення медичної реформи чи не усі українські села залишилися без машин швидкої допомоги, констатує газета «Факти». Люди скаржаться, що якщо раніше автомобіль швидкої був поруч і встигав обслужити найближчі населені пункти, то тепер, коли автомобілі з селищ забрали в райцентри і ті потрапили у категорію «невідкладний виклик», швидку взагалі не дочекатися. Вона просто не приїздить, а диспетчери посилаються на велику відстань і відсутність бензину. З анонсом публікації сьогоднішньої пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. Члени Харківської вільної профспілки вагонної дільниці номер 1 заявляють про переслідування через їхню активну діяльність. Затвердженням голови профспілки, він, як начальник поїзда Харків-Маріуполь, зазнає тиску з боку транспортної міліції. Більше знає наш кореспондент Володимир Носков.
На зустріч із кореспондентом Радіо Свобода начальник поїзда Харків-Маріуполь, голова вільної профспілки вагонної дільниці номер 1 Південної залізниці Олександр Абросимов прийшов із кіпою документів. Він приніс копії звернень до прокуратури та міліції, судові позови, акти перевірок, офіційну переписку з керівництвом Південної залізниці. Все, що засвідчує боротьбу профспілки за безпечну працю та права своїх колег. У численних зверненнях йдеться про заміни титанів, кип'ятильників, унітазів, про іржаві труби у вагонах, по яких тече вода для пиття пасажирів, про якість житлового і страшно й думати, зауважує Олександр Абросимов. Голова вільної профспілки керівництво пише і про брак миючих засобів, аптечок і опалювальних брикетів. Профспілчанин запитує, чому начальникам потягів доводиться своїм коштом лагодити замки та крани. А зрештою, чому керівництво випускає на маршрути потяги з неприпустимими порушеннями для безпеки руху?
От, пожалуйста, я рапортом докладую вам, що в рейс випущен состав поїзда 321-322 Харків-Маріуполь в санітарно-технічному несправному состоянии. Це нормально?
Члени Харківської вільної профспілки також вимагають повернення нічних пасажирських потягів Харків-Івано-Франківськ, Харків-Тернопіль, що були скасовані через запуск швидкісних потягів Hyundai. На їхню думку, сама схема закупівлі корейських потягів була непрозорою, та й Hyundai не пристосовані до української залізничної інфраструктури. Для придбання білих сучасних поїздів були витрачені мільйони гривень, а на ремонт старого вагонного парку грошей ледь вистачає. Така активність вільної профспілки, за словами її голови Олександра Абросимова, не подобається керівництву Південної залізниці. Саме з цим він пов'язує неочікувані перевірки людьми у пагонах. Без відповідного припису співробітники транспортної міліції на початку грудня вночі взялися перевіряти поїзд Харків-Маріуполь, де Олександр Абросимов працює начальником бригади. Про цей випадок він заявив до Харківської обласної прокуратури.
Відповіді до сих пор немає. Вони пишуть, що якоби справа передана в прокуратуру. Ось це наше заявлення на генерального прокурора, на міністра внутрішніх справ і на Януковича о міліцейському безпреділі.
Радіо «Свобода» направило інформаційний запит до керівництва Південної залізниці з проханням прокоментувати вимоги вільної профспілки. Там відповідь обіцяли надати через тиждень. Володимир Носков, Радіо «Свобода», Харків.
Більше про те, чого вимагають залізничники та з якою метою вони 16 січня збираються пікетувати Кабінет міністрів, слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ну а зараз у ранковій свободі рубрика «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник. Вітаю. Сьогодні говоритимемо про мистецьку освіту. Найкоротший шлях до розуміння мистецтва, як сучасного, так і класичного – це знання. Сьогодні освітні культурні програми виходять за межі звичайних екскурсій, а музей стає не просто місцем експозиції, а майданчиком для спілкування. У Національному художньому музеї в Києві діють три освітні програми – лекторії, художні майстерні та інноваційна програма, спрямована на розвиток мислення засобами мистецтва. Останній курс був розроблений в Нью-Йорку у 80-х роках і існує у двох варіантах – для дорослих та дітей. Саме він представляє головну новацію сучасного музею. Тепер тут можна говорити голосно і не боятися зауважень наглядачів, адже навчання відбувається через дискусію, а не через монолог екскурсовода. Автор освітніх програм музею Марина Скрида зазначає, що якщо у 2002 році в музеї ще не існувало лекційної зали, то сьогодні абонемент на освітню програму буває важко дістати. Тим не менш, зазначає вона, традиція музейної освіти збереглася ще з радянських часів.
Насправді, освітні програми – це, можливо, трохи призабута, але тема, яка завжди присутня була в музеях, відколи 10-ті, 70-ті роки музеї переживали бум. І була така традиція в Національному художньому музеї, був кінолекторій, були різні клуби. І програми створювалися в такому полі професійному, коли ми були тісно пов'язані з провідними музеями Москви та Петербургу.
Сьогодні Національний художній музей намагається залучити якомога ширшу аудиторію. Його наймолодші відвідувачі – це діти від 4 років. Для них створено програму співпраці зі школами. Марина Скрида пояснює, що потреба у ній існує. Про це свідчать самі вчителі, але популярністю вона не користується, тому що позакласна діяльність педагога не оплачується. Тож ініціатором мистецької освіти для дітей є зазвичай сім'я, а не держава. Налагодити зв'язок між школою та музеєм сучасного мистецтва намагається Пінчук арт-центр. З нового року в ньому стартувала програма для школярів, спрямована на обговорення творів сучасного мистецтва. Аналогічний цикл занять існує і для вчителів.
Ви слухаєте «Культураму».
Тим часом мистецька освіта виходить за межі музею. Наприклад, організація «Культурний проект» вже четвертий рік проводить лекції з історії мистецтва. Сьогодні це повноцінні академічні курси, які читають викладачі київських вишів. Відвідувачі «Культурного проекту» не лише слухають лекції, а й беруть участь у семінарах та пишуть есеї за підсумками. В кінці курсу студенти отримують сертифікат. Засновниця проекту Наталія Живаго розповідає, що аудиторія «Культурного проекту» надзвичайно різноманітна.
Дуже широкий розкид віковий і дуже широкий розкид професійний. Люди дуже різних професій до нас ходять. Більшість з них займаються там освітою.
За словами Наталії Живаго, мистецька освіта має більше перспектив поза музеєм. І хоча такі музеї, як російський або музей Гончара, пропонують хороші освітні програми, цього недостатньо. Дискусія про те, чи потрібна освіта для повноцінного сприйняття мистецтва, триває. Катерина Ботанова, директор фундації «Центр сучасного мистецтва», вважає, що без належних знань
знань сприймати мистецтво можна лише поверхово.
Ілюзія легкості сприйняття сучасного мистецтва полягає в тому, що переважно художники використовують символи і значення, які нам дуже близькі, які нашого з вами часу. Сучасне мистецтво дуже сильно пов'язане з історією мистецтва. А коли дивишся на класичне мистецтво, то навпаки символіка є настільки відірвана від нашого контексту сьогоднішнього. Для того, щоб розуміти класичне мистецтво, теж треба дуже багато знати.
Тим не менш, засновниця культурного проєкту Наталія Живаго вірить у два шляхи порозуміння з мистецтвом.
Перший шлях – це коли ти просто його сприймаєш, не обтяжений додатковою інформацією. Навіть діти можуть це робити легко, якщо вони подолають цей бар'єр перед роботою, якщо вони повірять, що їхні враження є єдине правдиве. А другий шлях – це коли ти вже багато знаєш про мистецтво, коли ти можеш аналізувати його в історії.
За її словами, інтелектуальна складова дозволяє сприймати мистецтво у зовсім іншому вимірі.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Серед 27 скульптур Пінзеля, які нині експонуються у Луврі, три дерев'яні ангели колись прикрашали Городенківський костел. Саме з цього невеличкого покутського містечка, як вважають деякі дослідники, і розпочинався Пінзель-митець. Нині храм потребує реставрації, коштів на яку немає. Більше про це у матеріалі Галини Добош.
Навколо постаті Пінзеля багато таємниць. Про нього кажуть, він прийшов знівідкіль, він пішов нікуди. Власно, український шлях німця за походженням, якого називають українським Мікеланджело, розпочинався, за словами городенківського краєзнавця Романа Смеречанського, з костелу у Городенці.
Побудований він у 1740-60-х роках на кошти графа Миколи Потоцького. І, власне, для будівництва цього храму у Городенці на українські землі вперше був запрошений італійський архітектор Бернард Меретин із міста Лугано, а також таємничий загадковий Йоган Пінзель. Пізніше вони побудували собор святого Юра у Львові, ратушу у Бучачі, костели в Наварії, Годовиці на Львівщині.
Колись у Городенківському костелі було 33 скульптури Пінзеля. Це більше, ніж зараз у Львівській галереї мистецтв і Олеському замку разом. І за розмірами вони були найбільшими з усіх створених митцем. Три скульптурні ангели, які сьогодні експонуються у Луврі, саме з Городенківського храму, каже заступник директора музею мистецтв Прикарпаття Віктор Доскалюк.
Він створив дуже такий шикарний, можна сказати, вівтарну частину, амвон, костелі місіонерів в місті Городенка. Власне, оці фрагментарно збережені скульптури, які у нас є в експозиції, якими ми дуже тішимося, і які до нас потрапили завдяки експедиціям науковим, які 1988-87 роках, були фактично врятовані скульптури, які були на призволяще кинуті в тому костелі, і вони нищилися, їх або згнили, або спалили їх би, пішли би на дрова. От, до речі, у нас є скульптура «Добрий пастир». Це Ісус несе на плечах ягнятко. І по цій скульптурі елементарно пройшлися сокирою. І залишився тільки торс. Ось і ми можемо здогадуватися, як вона гарно виглядала.
В радянські часи в приміщенні колишнього костелу знаходилася військова частина, потім профтехучилище. У ті роки комусь спало на думку пустити дерев'яні скульптури на дрова. Якби не мистецтвознавець Борис Возницький, який їх фактично врятував, вивівши до Львова, ці твори барокової скульптури зникли б навіки. Храм у Городенці повернули церковній громаді вже в часи Незалежної України. Зараз тут знаходиться церква непорочного зачаття Діви Марії. Однак нині вона потребує відновлення. Голова Городенківської районної ради Богдан Кобилянський каже, на реставрацію потрібні значні кошти, яких ні церква, ні місцевий бюджет наразі не мають. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
6:31 у Києві, в ефірі «Ранкова свобода», з вами Тетяна Ярмощук, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи підвищать в Україні комунальні тарифи, щоб догодити МВФ?
Ми на кабальних условиях, на невигодних условиях, на условиях, не отвечающих нашим национальним інтересам, ми поки договор підписувати не будемо.
Американський конгрес ніяк не погодить допомогу постраждалим від буревію Сенді.
За висловом спікера Палати представників, у сенатському законопроєкті, цитую, додатків більше, ніж іграшок на різдвяній ялинці.
І чому у світі щороку пропадає 2 мільярди тонн харчів?
харчові продукти марнуються і у бідних країнах, зокрема через брак належних можливостей для переробки і складування.
І про все це відразу після випуску новин, тож зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
Народні депутати з фракції «Батьківщини» сьогодні знову спробують оглянути умови, в яких у центральній клінічній лікарні номер 5 «Укрзалізниці» в Харкові утримується колишній прем'єр Юлія Тимошенко. Про це заявив депутат Верховної Ради Андрій Павловський, повідомляє «Інтерфакс Україна». У понеділок депутати Арсен Аваков, Андрій Павловський та Олександр Бригинець не змогли ознайомитися з умовами утримання екс-прем'єра і оглянути її палату. Спочатку, за словами депутатів, вони отримали таку згоду від керівника Качанівської виправної колонії, згодом він не зміг виконати своєї обіцянки. Самопочуття екс-прем'єра Юлії Тимошенко тим часом продовжує погіршуватися, заявляє її захисник Сергій Власенко. Компанія ДТЕК заявила в понеділок, що планує збільшити чисельність шахтарів свого підрозділу свердловантрациту Луганської області за планом реструктуризації цього підприємства, а не зменшувати її. Про це заявив керівник департаменту взаємодії з вугільними профспілками ДТЕК Руслан Богданов. Минулого тижня члени незалежної профспілки у Свердловську зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан», вимагаючи скасувати наказ про реорганізацію підприємства. Вони заявляли, що передбачена наказом зміна організаційної структури передбачає скорочення виробництва і масові звільнення працівників. Члени американського конгресу мають зважити на свою совість, коли розглядатимуть дії з контролю над зброєю. Про це заявив президент США Барак Обама, який планує запропонувати зміни до законодавства у цій царині. Серед таких заходів на своїй останній під час першого президентського терміну прес-конференції Обама назвав ґрунтовнішу перевірку покупців зброї, заборону бойової зброї і обмеження продажу магазинів з великою кількістю набоїв. Будь-які зміни до законодавства щодо зброї матимуть відчутну опозицію у Конгресі. Прем'єр-міністр Сирії Ваель Аль-Халкі сьогодні відвідав Іран, який є головним регіональним союзником сирійського лідера Башара Асада. У грудні Іран запропонував план мирного врегулювання в Сирії. У ньому Тегеран закликав до створення перехідного уряду і виборів парламенту і президента, але не вказував, чи повинен при цьому залишатися на своїй посаді Башар Асад. Тим часом понад 50 країн попросили Раду безпеки ООН запропонувати розгляд кризи в Сирії в Міжнародному кримінальному суді. Представники військових Індії і Пакистану на своїй зустрічі не змогли досягти домовленості про те, як зняти напруженість на фактичному кордоні між ними у спірному гімалайському регіоні Кашмірі. Індія і Пакистан претендують на владу над усією територією історичного князівства Кашмір із 1947 року.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
У Національній комісії, яка займається тарифним регулюванням, заперечують ймовірність підвищення тарифів на тепло і воду найближчим часом. Тим не менше, експерти прогнозують, що зростання тарифів на житлово-комунальні послуги для українців відбудеться саме цього року. Як наслідок, більше людей попросять субсидії, до чого держава може виявитися не готовою. Продовжує тему Анастасія Москвичова.
Чутки про те, що тарифи на тепло і воду зростуть на третину, перебільшені. Про це на своєму офіційному сайті заявила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. При цьому у комісії визнають, що собівартість послуг перевищує ціну, яку нині за них сплачує населення. Також у повідомленні Нацкомпослуг йдеться про те, що відомство підготувало проект постанови, що передає уряду повноваження змінювати тарифи. Тим часом перший віце-прем'єр Сергій Арбузов днями заявив про намір продовжити переговори щодо нового кредиту із Міжнародним валютним фондом. Місія МВФ повинна прибути для цього до Києва 24 січня. Однак раніше представники фонду неодноразово заявляли, що грошей Україна не отримає, доки не підніме тарифи для населення. Переговори з МВФ будуть тривати, поки сторони не досягнуть прийнятного для України компромісу, переконаний депутат регіонал Михайло Чечетов.
Ми
мы на кабальных условиях, на невыгодных условиях, на условиях, не отвечающих нашим национальным интересам, мы пока договор подписывать не будем.
Щодо зниження тарифів, то в цьому питанні депутат покладав надії на візит російського прем'єра Сергія Лаврова. Однак нині Чечетов наголошує, що тарифи будуть реальними. Ціна на газ дійсно складає 2/3 тарифу на тепло, підтверджує у коментарі Радіо Свобода Олексій Кучеренко, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства у другому уряді Юлії Тимошенко. За його словами, МВФ не хоче, щоб Україна проїдала його гроші на різниці у тарифах, тому без поступок в цьому питанні кредит не дасть. Але рішення щодо тарифів все одно носитиме швидше політичний характер. У жовтні перед парламентськими виборами обіцяли одне, а вийшло інше, вважає Кучеренко.
А зараз прем'єр-міністр і міністр з питань ЖКГ Близнюк ніяких економічних підстав для підвищення тарифів немає. Вони запевняли всю країну. Це політичний аспект, що навіщо дурити було людей.
На думку екс-міністра, якщо тарифи підвищуватимуть, то цього року, бо потім не можна. Треба буде готувати українців до виборів президента. Підвищення тарифів навряд чи вирішить питання із видатковою частиною бюджету, зауважує старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. За його словами, під питанням залишається платоспроможність населення. Люди будуть змушені звертатися по субсидії, але тут їх може чекати велике розчарування.
Не може бути більше 15% від доходи родини, плата за житлово-комунальні послуги. Але на сьогоднішній день є певні проблеми з тим, щоб отримати ці субсидії. Тобто це досить тривалий процес і досить потужний впливає на нерви тих, хто його проходить.
Оптимізму щодо домовленості із Росією про зниження ціни на газ експерт, однак, не розділяє. У всякому разі, якщо йдеться про короткотермінову перспективу. Так само і щодо альтернативних джерел. Побудувати потрібні LNG-термінали для скрапленого газу до того часу, коли треба буде приймати рішення щодо кредиту МВФ, Україна, на думку Олександра Жолудя, не встигне. Та й не вистачить нам цього газу, констатує експерт. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода також хоче почути думку слухачів, чи готові вони до підвищення житлово-комунальних тарифів.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отож, можете телефонувати, а поки що пропоную почути відповіді на питання, що ви робитимете, якщо тарифи на комунальні послуги підвищать, від жителів Києва, яких опитали журналісти Радіо Свобода.
А куди дітися? Буду платити. Что делать? Другого выхода нету. Потом выселят из квартиры, если не будешь платить. Я сторонник того, чтобы это все молитва решать. Ходить в церковь.
Я дуже проти. Скільки можна вже підвищувати? Нема ніякої стабільності. Скільки можна вже підвищувати? Буду платити, я мушу платити.
Ну, і, звісно. Ми дуже будемо незадоволені, що. Наверно, будемо виходити всі. Чи на майданчику, де скажуть, не знаю.
Мої дії, я особисто, от жінкою пенсіонера. Ну, як оце гроші є? Вони є, а нема, так їх нема. Скільки пенсія дозволить нам? А ні, так тоді хай уряд що думає, чи як?
Звісно, це не устраює нас. А що робити? Нічого не будемо робити, що будемо робити? Ми терплячі такі люди, що будемо терпіти?
Щось буду думати, буду якісь кардинальні рішення, вплоть до того, що виходити на Майдан. Як собі це я бачу, проводити підтримку того, що проводить наша Україна і блок «Батьківщина». Тільки політичний і підтримка дій пана Тягнибока особливо в цьому питанні.
А ніякі дії не будуть, будемо платити мовчки.
Звісно, це не зовсім приємно. Прийдеться жалуватися, прийдеться возмущатися, прийдеться пікетувати. Года два назад повышали тарифы, мы приходили сюда с водоканалом, там были мы здесь под мэрией, снизили.
Продовжуємо ранкову свободу і зараз до подій в українських регіонах. Машини на тротуарах, трамвайних коліях, у скверах і на площах для Львова – це вже звична картина. Центр міста перетворюється на суцільний паркінг. Виправити ситуацію ніяк не можуть ні міські чиновники, ні працівники ДАІ. Мерія домагається повернення на дороги евакуаторів, а прокуратура і суд вважають, що робота евакуаторів у місті незаконна. Подробиці знає наша львівська колега Галина Терещук.
Щотижня зупиняються трамваї у Львові, оскільки хтось з власників припаркував машину на трамвайній колії. Активісти громадських ініціатив, які ще раз наклеювали на автомобілі, припарковані в заборонених місцях, наліпки з написами «Я паркуюсь як олень». Львів'янка Ярина Ключковська розповідає.
Дає абсолютно не реагує. Зокрема, в мене був випадок, що я бачила, як ДАІ оформляло дорожньо-транспортну пригоду. Поруч біля нічного клубу стояло дуже багато власне припаркованих машин на тротуарах і травниках. Я зробила зауваження працівнику ДАІ, каже, чому ви не оформляєте цих машин, які неправильно припарковані. Він сказав мені, що я тут буду стояти 4 години чекати, поки концерт закінчиться в клубі, щоб вручити їм папір, який нічого не дає.
Інший співрозмовник, львів'янин Назарій, який нині проживає у Польщі, каже, що порядок з водіями в сусідній державі дуже швидко навели поліцейські. Штраф за неправильно припаркований автомобіль дуже високий.
Поліція так навчила своїх мешканців паркуватися, що вони до сантиметра, до міліметра просто визначають те, як вони мають попаркуватися. Інакше їм просто поставлять штраф.
Останні півроку у Львові неправильно припарковані машини з вулиць забирали евакуатори. І повернути свій автомобіль можна було з арешмайданчика, сплативши штраф майже 300 гривень. Одна з громадських організацій на початку грудня подала позов у суд, що робота евакуаторів у місті незаконна, і 2 грудня районний суд заборонив їхню роботу. Втім, мерія оскаржила рішення. У конфлікт втрутилася прокуратура міста, заявивши, що автомобіль можна забрати лише у присутності власника, який підпише складений ДАІ протокол. 9 січня Галицький суд Львова ухвалив рішення, що лише працівники ДАІ мають право переміщувати автомобіль евакуатором, а не аварійні служби чи комунальні працівники, як цього вимагає мерія. Заступник начальника юридичного управління міськради Мирослав Гавриляк заявив Радіо Свобода, що мерія подасть апеляційну скаргу на рішення районного суду. Згідно з чинним законодавством, тимчасово вилучити автомобіль евакуатором можуть лише працівники ДАІ після того, як складуть протокол про адмінпорушення. А ДТІ не передбачає стягнення за перебування машини на майданчику, наголошує правозахисник Олексій Вірінцов.
Відбувається наступне, що комунальне підприємство перебирає на себе повноваження державних органів. Не маючи на це повноваження, вона вивозить машини дуже часто без залучення працівників ДАІ. І вимагає за це кошти.
Проблема покарання водіїв, які нехтують правилами дорожнього руху, створюючи надзвичайні ситуації у недосконалому українському законодавстві, бо не розроблений механізм евакуації автомобілів. А це питання можуть вирішити народні депутати, тим паче, що сьогодні у Верховній Раді є навіть міжфракційне об'єднання «Львівщина». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
І до міжнародних тем у ранковій свободі. У Конгресі Сполучених Штатів Палата представників має затвердити багатомільярдний пакет допомоги для відбудови регіону, що постраждав наслідок буревію Сенді. Сенат, Верхня Палата Конгресу, вже затвердив відповідний законопроект. Але у Палаті представників цей документ викликав протест з боку консервативних республіканців. Подробиці розповість Юрій Дулерайн.
Республіканські лідери Палати представників зазнають відчутного тиску з боку однопартійців. Ті вимагають термінової допомоги мешканцям Нью-Йорка і Нью-Джерсі, двох штатів, які найбільше постраждали від буревія Сенді. Консервативні республіканці намагаються зменшити обсяг пакету допомоги, вже затвердженого Сенатом – 60 мільярдів 400 мільйонів доларів. Заперечення консерваторів зводяться до того, що, по-перше, бюджет країни і без того у дефіциті, а по-друге, сенатська версія містить чимало грошей для інших цілей та для різноманітних програм, таких як ремонтування автострад, вдосконалення служби прогнозу погоди, розширення рибогосподарств Аляски та Міссісіпі тощо. За висловом Джона Бейнера, спікера Палати представників, у сенатському законопроекті, цитую, «додатків більше, ніж іграшок на різдвяній ялинці». Спікер кілька разів відкладав голосування, що викликало гнівну реакцію Криса Крісті, губернатора Нью-Джерсі, ймовірного республіканського кандидата на президентських виборах 2016 року. Є лише одна група винуватців того, що невинні жертви буревія Сенді досі страждають. Це республіканська більшість Палати представників та спікер Палати Джон Бейнер. Ще категоричніше висловився Пітер Кінг, конгресмен-республіканець від Нью-Йорка, голова комісії Палати представників з питань національної безпеки. Кінг консервативно наставлений законодавець нещивно критикував колег, виступаючи перед репортерами на капіталістському пагорбі. Кінг відверто погрожував однопартійцям, які не бажали затверджувати пакет допомоги. Ці республіканці легко знаходили Нью-Йорк, коли вони збирали там мільйони доларів, наповнюючи кишені грішми на виборчу кампанію. Тож я кажу тепер, якщо хто-небудь у Нью-Йорку та Нью-Джерсі дасть бодай один шелях конгресменам-республіканцям, то він божевільний, бо ці республіканці устромляють ножа у спину нью-йоркцям та нью-джерсійцям. Це абсолютна ганьба. Отож, очікують, що під таким тиском Палата представників нарешті ухвалить пакет допомоги. Інша справа, що обсяг цього пакету 50,7 мільярда доларів, тобто значно менший від сенатського. Оглядачі вважають, що законодавці, зрештою, знайдуть золоту середину. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
У той час, як близько мільярда людей у світі щодня не доїдає, близько 2 мільярдів тонн їжі упродовж року йде у сміття. Такого висновку дійшли фахівці Британського інституту інженерів-механіків. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, те, що багато харчів зараз марнується, чимало людей знають і без наукових досліджень. Є активісти, які самостійно намагаються вирішувати цю проблему, але вона насправді має глобальні масштаби.
A good old-fashioned shopping list can save you time, money and reduce waste.
Складання звичайнісінького списку продуктів перед тим, як іти на закупи, може допомогти вам зекономити час, гроші і зменшити відходи, стверджують представники неурядової організації, що називає себе Love Food, Hate Waste – «Любіть їжу, ненавидьте відходи». Ця організація проводить просвітницьку кампанію про марнування їжі, а також дає практичні поради британцям, як зменшити кількість харчових відходів. Серед порад – інструкції щодо зберігання їжі та використання, наприклад, залишків. Крім неєдиної такої організації, в Британії є і самостійні активісти, які, наприклад, закликають крамниці чи їдальні віддавати їм непродані харчові продукти і самі готують обіди для безпритульних. Тим часом звіт фахівців інституції інженерів-механіків вказує на світові масштаби явища марнування їжі. І представник організації Тім Фокс розповідає, що харчові продукти марнуються і у бідних країнах, зокрема через брак належних можливостей для переробки і складування. Причини головно дві. Вони залежать від рівня розвитку економіки конкретної країни. Якщо це країна розвиткового світу, то втрати відбуваються на початкових етапах системи, тобто між полем і місцем продажу. Наприклад, в екваторіальній Африці та Індії від 35% до 50% фруктів та овочів пропадає через погану інфраструктуру, проблеми з транспортуванням і зберіганням. А з іншого боку, у розвинених країнах марнування спричинене поганими механізмами маркетингу, а також діями споживачів. Наприклад, від 30 до 50% харчів, які купують у Британії та США, вдома йдуть у смітник, каже Тім Фокс. Україну у світі названо типовим прикладом пострадянської держави, де від 25 до 50% врожаю зерна пропадає через погані умови для складування. У документі мовиться, що з 24 мільйонів тонн збіжжя, які у середньому збирає щороку Україна, від 6 до 12 мільйонів тонн зазнає шкоди від поганих умов зберігання. Фахівці та активісти нагадують, що за даними ООН, населення землі 2075 року становитиме 9,5 мільярдів. Харчування потребуватимуть додаткові 3 мільярди людей. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Можливість придбати в інтернеті електронні версії музики, літератури чи ігор у Європі зводять на нівець торгівлю дисками та книгами. За останні кілька років обсяги торгівлі цими видами продукції карколомно впали. Наш кореспондент Віталій Єреміця спробував з'ясувати, яке майбутнє у традиційного крамничного продажу предметів розваг та культури у часи, коли все більш популярною стає торгівля онлайн.
У численних державах Західної Європи прибутки крамниць з продажу музичних дисків, відео, комп'ютерних ігор та книг з року в рік падають. Мережа магазинів Virgin Megastore, яка спеціалізується на торгівлі компакт-дисками, щойно оприлюднила такі цифри. З 2008 року їх торгівля скоротилася на чверть, через що нині виникли проблеми із виплатою зарплат персоналу. Ан Лемер, комерційний директор одного із приватних книжкових магазинів Брюсселя, каже, що впадати у відчай поки що зарано.
Насамперед, є види книг, які не сумісні з цифровими форматами. Гадаю, що розвиток електронних форм літератури тільки сприятиме поширенню любові до читання.
Однак все частіше виникає питання, чи буде надалі потреба у величезних книжкових та музичних супермаркетах. У французькомовному та англомовному інтернеті за останні декілька років пропозиції електронних версій музики та літератури зросли на 50%. Водночас, запитуючи покупців, яких біля довгих книжкових полиць збирається чимало, нерідко почуєш.
Я люблю купувати музику на компакт-дисках, бо, вочевидь, належу до покоління, яке віддає перевагу слуханню музики не з комп'ютера.
Каже мешканець бельгійського міста Антверпен Себастьян Ван Лой. Тим часом у місцевому центрі досліджень та інформації споживачів вже давно вивчають цифрові тенденції книжкового та музичного ринків. Речник цього аналітичного центру Пітер Беда пояснює.
Інтернет дає можливості споживачам продавати свої власні продукти, купувати і перепродавати. Торгівля здійснюється і між самими споживачами. Ми вважаємо, що саме це є найбільшою загрозою майбутньому великих спеціалізованих крамниць.
Інші експерти, як, наприклад, Філіп Моаті з французького науково-дослідного центру з вивчення та спостереження за умовами життя, вважає, що для традиційних продавців відеопродукції, музики чи літератури ще не все втрачено. Безумовно, загроза є, але, скажімо, цифрова музика теж має свої слабкі сторони, безкоштовні інтернет-платформи чи піратські скачування. Що ж стосується книг, то французи продовжують віддавати перевагу їхнім паперовим версіям. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ну а зараз у ранковій свободі знову час новин, і слово має Антон Шульга.
Народні депутати з фракції «Батьківщина» сьогодні спробують знову оглянути умови, в яких у центральній клінічній лікарні номер 5 «Укрзалізниці» в Харкові утримується колишній прем'єр Юлія Тимошенко. Про це заявив депутат Верховної Ради Андрій Павловський, повідомляє «Інтерфакс Україна». У понеділок депутати Арсен Аваков, Андрій Павловський та Олександр Берегенець не змогли ознайомитися з умовами утримання екс-прем'єра і оглянути її палату. Спочатку, за словами депутатів, вони отримали таку згоду від керівника Качанівської виправної колонії. Згодом він не зміг виконати своєї обіцянки. Тим часом самопочуття екс-прем'єра Юлії Тимошенко продовжує погіршуватися, заявляє її захисник Сергій Власенко. Компанія ТЕК заявила, що за планом реструктуризації планує збільшити чисельність шахтарів свого підрозділу Свердлова-Антрациту Луганської області, а не зменшувати її. Про це заявив керівник департаменту взаємодії з вугільними профспілками компанії Руслан Богданов. Минулого тижня члени незалежної профспілки у Свердловську зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан», вимагаючи скасувати наказ про реорганізацію підприємства. Вони побоювалися, що передбачена наказом зміна організаційної структури передбачає скорочення і масові звільнення працівників. Члени американського конгресу мають зважити на власну совість, коли розглядатимуть дії з контролю над зброєю. Про це на своїй останній під час першого президентського терміну прес-конференції заявив президент США Барак Обама. Він планує запропонувати зміни до законодавства у цій царині. Обама також сказав про межу державного боргу США, її має підвищити Конгрес, щоб Сполучені Штати уникли дефолту.
Америка не може дозволити собі ще одну дискусію з цього приводу у Конгресі. Якщо республіканці в Конгресі відмовляються платити за рахунками держави, соціальна допомога і винагороди ветеранам будуть відкладені. Ми будемо неспроможні оплачувати роботу наших військових або виконувати домовленості з власниками малого бізнесу.
Наголосив Барак Обама. Прем'єр-міністр Сирії Ваель Аль-Халкі сьогодні відвідає Іран, який є головним регіональним союзником сирійського лідера Башара Асада. У грудні Іран запропонував план мирного врегулювання в Сирії. У ньому Тегеран закликав до створення прихідного уряду і виборів парламенту і президента, але не вказував, чи повинен протягом цього часу залишатися на своїй посаді Башар Асад. Тим часом понад 50 країн світу попросили Раду безпеки ООН передати справу про кризу в Сирії до Міжнародного кримінального суду.
Ну і на цьому ми завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. Її провела Тетяна Ярмощук. Новини готував Антон Шульга. Ну і почуємося уже завтра у цій же порі.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».